Ifølge gamle fortællinger var det folk, der var født på en søndag, særlig for ondt at kunne se spøgelser. Den påstand findes der ingen videnskabelige beviser for, og i det hele taget er det yderst sparsomt, hvad der er forsket i det emne, som alle har hørt om, men som de færreste tør tale om. I anledning af Alle Sjæles Dag, som fejres i starten af november, opsøgte den anden radio tre forskellige personer, der enten via deres job eller af andre grunde gerne vil forholde sig til begrebet spøgelser. Vi vil dog overlade det til lytterne selv at bedømme, om de mener, der eksisterer ånder og spøgelser eller ej.
Finn Damgaard, sognepræst i Vor Frelsers Sogn på Christianshavn. Ja. Tror du på spøgelser?
Nej, det gør jeg ikke.
Nu ved jeg, at du har studeret det nye testamente meget grundigt. Så er vi ude i en fornægtelse af nogle ting, eller...
Det er rigtigt. Der er noget med en historie om, at uddriver man en ånd, så kommer der 7 tilbage eller noget fra et hus. Så det er rigtigt. Der er helt klart nogle lag om noget der også, men sådan er det jo med alle religiøse traditioner, at der er noget, som bliver mere vigtigt, og noget, som bliver mindre vigtigt. Og det er klart, den historie er mindre vigtig i den protestantiske kristendom.
Har man valgt at sige?
Det har man valgt at sige. Det er jo en fortolkning, der er jo nogle tekster, vi finder vigtigere end andre. I 1500-tallet, der var der også i en dansk sammenhæng nogle traditioner om, at spøgelserne kom frem til jul. Men det er jo så en tradition, som så er blevet væk igen, ikke?
Ja, for lad os lige holde fast i det, at nu er vi så omkring 1. november. Men er der en årstid for ånder, for spøgelser, eller hvorfor er det havnet den dag?
Ja, altså det har været nogle kalenderfester, hedenske kalenderfester, der har ligget her, og det, jeg gætter på, at det må have noget med årstiden at gøre. Altså det er nu forfaldet træder ind efteråret, og bladene falder af, og vi ser tydeligt, at det hele er forgængeligt, så det er vel naturligt, at det her, de her kalenderfester omkring de her møder, så har ligget og fundet sted.
Ånderne, eller sjælens dag, eller helgens dag, er oprindelig fra den katolske kirke.
Mm.
Og den ryger jo ud, i hvert fald, om ikke før, så i 1770,
ja,
ender man med at tage en definition af at sige, nu er vi slut med det. Og nu er det så her, godt 200 år efter, så stille begyndt at få sin indførelse igen.
Det er det, ja. Ja, den røg ud der under helligdagsreformen, da der skulle ryddes op, og nu kommer den så igen, og hvorfor gør den det, kan man så spørge. Altså en forklaring er måske Halloween, der er kommet, og så vil kirken gerne lave et andet svar, kan man sige, på det. Et andet er, tror jeg, at der er nok et behov og et ønske om, at vi ligesom får lavet nogle ritualer, fordi ritualer kan vi faktisk bruge til noget, og sorg kan være svært, og derfor kan det godt være godt at finde nogle særlige ritualer, hvor man kan besøge den sorg, men også sådan, så sorgen ikke fylder det hele, og det håber vi, Allehelgens gudstjeneste kan være med til. Det er da klart, at Allehelgens dag, det er jo et forsøg på at skabe forbindelse mellem de døde og de levende.
Hvordan bliver den her dag fejret i kirken, hvis den bliver fejret?
Ja, altså i Vor Frelsers Kirke, der bliver den fejret på den måde, at vi sender brev ud til alle, der har fået en begravet eller bisat fra kirken, om at vi laver en særlig Allehelgens gudstjeneste, og der i selve gudstjenesten læser vi så navnene op på de afdøde, og vi har en særlig lystændingsceremoni. Men jeg ved også i andre kirker, at man har taget nogle elementer ind for Halloween, så man lader nogle børn skære græskar ud og sætter lys op og tager udgangspunkt i det. Ja, der er forskellige traditioner i forskellige steder. Jeg kan måske forestille mig på Lolland, at det er roer, man skærer ud, og ikke græskar, hvad ved jeg. Altså, og man kan sige, at i forhold til Halloween, så er der også mange kirker, der faktisk benytter sig af Halloween. Selvom man kan sige, at det bygger på den her tanke om de her spøgelser, der farer rundt. Men der gør kirkerne vel formentlig det, at jamen, man kan godt bruge det her gys, de her sjove drillerier. Og så kan man faktisk også bruge det til en pointe om, hvad der så er det kristne håb og den kristne tro, at de faktisk hviler i fred. De har det godt, vores død.
Nynne Hvidegren er ejer af firmaet Ghost Tour, et firma,
der har specialiseret sig i at lave rundvisninger på steder, hvor det efter sigende spøger. Vi mødtes på en café i København, og jeg spurgte hende, hvordan hun havde fundet på at lave sin spøgelsestur.
Ja, hvordan fandt jeg? Jamen, altså, jeg er uddannet historiker, så det var jo også noget formidlingsaspekt i det. Altså, at jeg synes, det var sjovt at formidle historie på en anden måde, end at fortælle om tørre årstal og den slags. Og så er en spøgelse jo også en rigtig sjov måde. Så måske kan man sige, at nu er jeg begyndt at holde de her spøgelseshistorier, men umiddelbart var grunden jo sådan mere det her med, at man lavede rundvisninger og fortalte historier og sådan noget. Og det med spøgelser gjorde det jo bare sjovt, fordi at der er jo det her meget uvisse aspekt i det, og det er jo fuldstændig det modsatte af at være historiker, hvor alting jo er fakta. Det her, det er jo absolut ikke fakta på nogen som helst måde. Altså, så det er jo også lidt det sjove i, at man fortæller nogle historier, som måske også kan vække folks nysgerrighed.
Men hånden på hjertet, Nynne, har du oplevet noget på jeres ture, eller er det bare fortællinger, I kommer med?
Jamen, jeg har jo ikke oplevet noget, men jeg har haft nogen med, som har været med i nogle af de steder i gårde og sådan noget, hvor vi kommer ind, som har haft den her, som der er jo nogen, der siger, at man skal have sådan et vindue ud mod den åndelige verden, og som har det, og som også har sagt, at de har kunnet mærke noget de steder, vi har været.
Men hvad er det der, hvor du så siger, at du tror på det? Altså, du har ikke nogen personlige oplevelser, du tror på de historier, du har fået fortalt?
Jamen, det tror jeg på, fordi at de mennesker, der fortæller de her historier på en eller anden måde, jo er meget troværdige, som jeg sådan har lært at kende igennem tiden, og tænker også, og hvad skulle de få ud af at fortælle en historie, som ikke var...
Folk fortæller så meget,
Ja. Men det er jo heller ikke noget, det er jo ikke noget, som alle sådan ligefrem praler af, at de har oplevet et eller andet, de ikke kan forklare sådan helt med... Ja, altså man lyder jo nærmest nogle gange lidt skør, hvis man fortæller nogle af de historier, at gud, halvdelen af mit brød forsvandt, som det sker for Janne inde på Gedegården. At hun fortæller det til nogen for at gøre sig interessant, det vil måske også være sådan lidt pudsigt. Og nu kender jeg hende rigtig godt og ved, at der er så mange andre ting, vi har snakket om, som er rigtige, og hun er en troværdig type. Så jeg tror bestemt, at hun har haft de her oplevelser.
Er der højsæsoner for spøgelser?
Altså, jeg ved ikke, om spøgelserne de sådan føler, at de har en højsæson, men der er i hvert fald højsæson for spøgelsesture. Og det er jo så nu her, hvor det begynder at blive mørkt tidligt og sådan noget.
Hvad er din viden om spøgelser, hvis du skulle...
Jamen, altså, jeg ved sådan lidt om, igennem medier, som vi også har haft knyttet til, lidt om spøgelsestyperne. Altså, at der findes jo folk, der ofte går igen, fordi de er død på en eller anden voldsom måde, eller en eller anden ulykkelig måde. Men det kan jo også godt sagtens være nogen, der bare er tilknyttet sådan positivt til en bygning. Der findes også det, der hedder gengangere, som er nærmest sådan et hologram, altså et billede, der bare gentager sig om og om igen. En person, der gør det samme, som de gjorde, da de var i live, og ikke rigtig kan komme ud af den kontekst. Og så findes der også de her former for ånder, som de her medier siger, som har deres egen fri vilje, som altså sådan kan bevæge sig frit omkring.
Så vi snakker om tre typer af ting, som ikke er i den fysiske verden?
Ja, altså i hvert fald to, sådan de der ånder, som har deres egen fri vilje, og så de her gengangere. Sådan deler de det meget kraftigt op, men hvis du talte med en medie, så havde de sikkert mange flere nuancer, end dem, jeg kender til, ikke?
Og dem med deres frie viljer, ja. Hvad kan de finde på? Skal vi være bange for dem?
Nej, men ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, at man skal være bange for spøgelser. Jeg tror også, at de har også fået at vide, at de også meget sådan ofte vender tilbage, hvis der er ting, de ikke rigtig sådan føler er uafsluttet i deres liv på jorden, at de vender tilbage for ligesom at afslutte nogle ting og finde ro i sjælen. Og det er jo også derfor, vi snakker om den her sjælefred, som jo er så vigtig for, at man jo ikke vender tilbage til den her verden.
Men er et spøgelse knyttet til noget fysisk? Altså hvis vi ikke har vikingespøgelser, og ikke har jernalderspøgelser og bronzealderspøgelser, og har det så noget at gøre med, at der ikke er nogen fysiske rum, som de har opholdt sig i dengang, som eksisterer længere?
Det kan man egentlig måske godt forestille sig, at der er noget fysisk, der skal knytte dem her til jorden stadigvæk, at de ikke bare render sådan hvileløst rundt. Fordi det er jo tit netop, at de er knyttet til enten en person eller til et hus, som de har, eller en bygning, som de har været ret sådan tætte på. Så det er jo kunne være en rigtig, rigtig god forklaring på, at man ikke finder de her rigtig gamle spøgelser. De historier, jeg ligesom får, det er jo sådan, folk, der tager med på turen og har en eller anden tilknytning til et eller andet sted herinde i byen, og så siger, gud, ved du, jeg har boet der engang nede i Løvstræde eller sådan noget, og der havde jeg den her oplevelse. Og så tager vi nogle gange ud og snakker med dem og prøver at høre, og det der jo er interessant, hvis man skal fortælle en historie, det er jo ikke bare at sige, ja, så er vi nået til den her bygning, og herinde spørger det også, og det spørger også herinde ved siden af og sådan noget. Altså man bliver jo nødt til, der er jo så noget historisk research-arbejde i det, og finde ud af, hvad er det for et hus, og hvem har eventuelt boet der før i tiden, og hvad har deres skæbne egentlig været, og sådan noget. Så der er jo mere sådan historiearbejde i det, ikke? At kigge i arkiver og folkemindsamlinger og den slags.
Hvad er din yndlingsspøgelseshistorie, hvis du har sådan en?
Jamen, det er nok den der nede fra Krabsegården, hvor at de her to unge mænd bor i lejligheden.
Der er en lejlighed inde i Krabsegården?
Ja, det var der i 2003. Det er der ikke længere. Men inde i baghuset, der havde man lavet lejligheder. Og der er en helt særlig kælder, som går 7 meter ned i jorden, og som er fordelt på 3 etager. Og så går der bare sådan åben skagt igennem de her 3 etager. Og det har altid været sådan et sted, man opbevarede mad dernede i kælderen. Og de bor så derinde, og så begynder de at mærke en eller anden tilstedeværelse ude i køkkenet. Og så
inden de... Hvordan mærke en tilstedeværelse?
Jamen, den her kraftige fornemmelse af, at der er nogen, og det er jo også det, vi talte lidt om i starten, at det er meget det der med en eller anden fornemmelse, at man jo enten fornemmer et eller andet, eller hvis man ikke kan se dem. Og høre lyde, og de ser døren gå, og høre trin på trappen og sådan noget. Så derfor så begynder de sådan ligesom at undersøge, hvad der egentlig kan være i resten af huset, og så går de rundt til alle de her lejligheder, der nu ligger i baghuset. Og det er kun alle de unge mænd, der ligesom siger, at de også har samme fornemmelse.
Bor der også unge kvinder?
Ja, der bor også nogle unge kvinder, og de mærker ikke noget.
De mærker ikke noget, nej. Kun mændene.
Ja. Så derfor så beslutter de sig for, eller sådan bliver enige om, og sådan lidt for sjov selvfølgelig, at det nok er en ung kvinde, der er på spil sådan for at få lidt opmærksomhed og for at lave ballade i deres liv, fordi det synes de også, kvinder er lidt gode til. Og sådan, altså det er jo sådan med lidt for sjovt det hele, og de tager det ikke særlig seriøst, men de synes bare, at det er lidt hyggeligt også, og så synes de, at hun skal have et navn, og så finder de på Katrine. Efter de sådan har erkendt, at hun er til stede, så synes de også, at stemningen bliver lidt bedre i lejligheden, men de kan mærke hende, når de er ude i køkkenet, og de begynder også at tale til hende. Og
svarer hun?
Nej, det gør hun ikke, men hun svarer måske på sin egen måde, det der med, at døren jo går, altså står sådan og går op en gang imellem, og man kan høre hendes trin på trappen, siger de, og vandhanen begynder at løbe derude en gang imellem og sådan noget. Og så er det så, at Mats' kæreste skal flytte til København, og det gør hun ikke, fordi at der er et dødsfald i familien, der gør, at hun bliver boende i Oslo. Og han bliver selvfølgelig rigtig ked af det, og fuldstændig heartbroken, og går i byen med nogle venner, og kommer sent hjem om natten, og har brug for at tale med sin gode ven Carsten, som er ham, han deler lejlighed med. Og så sidder de her to fyre og taler til langt, langt ud på natten, og har sikkert også fået nogle øl, eller Mats har også glemt at lukke døren, altså hoveddøren ind til lejligheden. Så da de sidder inde i stuen og snakker, så begynder den her hoveddør at klapre ret kraftigt op imod kammen. Og til sidst...
Og der er ikke noget vind, eller...
Nej, der er ingen vind, og det er jo også sådan...
Den står bare og klapper.
Ja, og de er, altså det er jo... enten er det sådan helt åben, eller helt lukket ind til den der stue, ikke? Så døren, fordi at det er så skævt. Og så sidder de der og snakker, og så begynder det at blive kraftigere kræfter med den her dør, der står og klapper. Og til sidst, så råber Madsen ud i rummet, at... Prøv at høre her, hvis det er dig, Katrine, så beslut dig lige for, om du er indenfor eller udenfor. Men luk dog døren efter dig. Og så lyder der det her største brag. Det kæmpe bang, og de får selvfølgelig en stor forskrækkelse. Og må også trække på smilbånd og tænke, at hun jo måske ikke bare... Hun brød sig nok ikke om den samtale, der var blevet ført inde i stuen af de her to unge fyre. Og så... sker der det nogle måneder efter, at der er en jubilæumsfest, og Carsten er faktisk flyttet ud af Krabsegården, og Mats er flyttet ind i forhuset. Og der er et galleri inde i baghuset nu. Og der er der et jubilæum, og Marietta, Mats' stemor, som ejer huset, hun har inviteret en masse gæster, og blandt andet en kvinde, der hedder Inger Kongsted, som har boet i Krabsegården hele sit liv, og hendes, både hendes far og hendes farfar har ejet Krabsegården. Og hun kan bare huske, at hun altså fik at vide, da hun var lille pige, at hun ikke måtte lege nede ved den her kælder, fordi at hendes far fortalte hende, at der var en pige, der engang var faldet ned igennem den her åbne skakt og var blevet slået ihjel. Og det, hun var altså røget de her 7 meter ned gennem den her åbne skakt og havde brækket nakken. Og så er det jo, at Mads og Carsten, som jo aldrig har vidst, at der var en pige, der var død nede i den her kælder, var simpelthen faldet ned. Og det, der jo kommer rigtig meget bag på dem, er jo, at Inger Kongsted så fortæller dem, at pigen, hun havde hed Anne-Katrine. Og de havde gået og kaldt deres spøgelse Katrine. Så det synes de alligevel var ret skræmmende, og havde det heller ikke sådan sønderlig godt umiddelbart efter. Men har sådan ligesom fundet lidt ro med det, og Mats' far, som også bor inde i huset, han siger altid i dag, at hun kun viser sig for unge mænd, og ikke for de her gamle mænd, ældre mænd, som han selv også er. Så det er jo ikke sådan, at de mærker hende hele tiden, men de synes bare, det er hyggeligt at tænke på, at hun egentlig holder til derinde.
Så det er et spøgelse på jagt efter en ung fysisk mand?
Ja, måske ja.
Og hun går stadig rundt derinde?
De har ikke hørt hende i lang tid, fordi nu er der jo galleri derinde, og det er jo Marietta og hendes og Mads' far, som styrer det. Så de der unge fyre, de er jo ikke rigtig i baghuset, og der er ikke nogen lejligheder derinde mere. Så man har ikke sådan hørt hende, men må ikke, at hun holder til et eller andet sted.
Hvad er der flest af, mandlige spøgelser eller kvindelige spøgelser, hvis der er en statistik på det?
Jamen altså, vores det er faktisk, der er nok flest kvindelige. Der er nok flest kvindelige spøgelser. Jeg har nogle enkelte mænd med på de historier, jeg kender. Altså de historier, vi fortæller, der er der nok flest kvindelige, men vores gamle historier, der var det sådan mere 50-50. Altså, der fortalte vi nogen nede fra Nyhavn og sådan. Der var ret mange mandlige spøgelser med.
Er de forsvundet? Eller?
Nej.
De er bare forsvundet ud af jeres katalog?
Ja, de er bare forsvundet ud af vores katalog. Vi bliver også nødt til at fortælle nogle nye historier og lave vores ruter lidt om og sådan. Der er jo sådan også noget. Det er jo sådan en helt anden boldgade, men sådan mere planlægningsagtigt, at man gerne vil starte og slutte en tur nogenlunde samme sted. Og alle sådan praktiske ting, som når man arrangerer en byvandring. Ikke?
Nu har du så fortalt om en af dine yndlingshistorier, som er Katrine, som går efter unge mænd. Men har du også en yndlingstype spøgelser?
En yndlingstype spøgelser? Det har jeg ikke tænkt så meget over. Man kan jo godt få sådan lidt ondt af dem. Altså, jeg synes jo nærmest, det er sådan lidt synd for dem, at de lås fast i det her, at den her lille pige på Admiral Gedeskov, som stjæler det her brød, at hun jo ikke rigtig kan komme over på den anden side. Hun stadigvæk er låst fast i den her. Så jeg vil ikke sådan sige, det er yndlings, men jeg synes, at det bare sådan er lidt trist, fordi de er stakkels ånder, at de sådan ligesom ikke kan komme videre, og er de her genganger, der gentager den samme handling om og om igen, som de gjorde, da de var i live, for eksempel.
Men det er jo den der anden type, som du også nævnte, hvor du siger, at det er nogle aftryk, eller hvad var det,
Jamen, det er sådan ligesom nogle hologram, altså sådan et billede, der ligesom bare står på repeat og gentager sig om og om igen. Men det er jo en form for ånd, ikke? Men det, man skal se det som sådan en gentagelse, som går den samme tur, og som, du ved godt, laver de samme hændelser, de gjorde, da de var i live og sådan nogle ting.
Og kender du nogle eksempler på sådan nogle historier?
Jamen, der har været en genganger inde på Folketeateret, som er et husspøgelse, der hedder Sofus, som ligesom hængte sig op på det gamle snoreloft, og der kunne man høre hans trin over balkongen, og det gjorde han så, altså.
Aften efter aften.
Måske hørte man ham ikke hver aften, vel? Men man hørte ham gentagende gange gå over. Og man løb også op på balkonen, og man så den her dør smække ud til scenetårnet, og så vidste man, at han kunne gå op på snoreloftet.
Og hænge sig selv. Ja.
Og det gjorde han af ulykkelig kærlighed, fordi han var meget forelsket en af de unge skuespillerinder derinde. Så da han havde erklæret sin store kærlighed til hende, og hun havde afvist ham, så gik han derop og hængte sig.
På voldene omkring København er der i dag indrettet en restaurant i en gammel mølle. Der er skrevet en bog om stedet. I bogen er der også et fotografi af husets tidligere ejer, ægteparret Flack Bondegård. Restauratør Thomas Gej fortæller.
Altså det, der har gjort det billede interessant for mig, er, at en perifer ven til mig kommer ind og stiller sig bare og spørger mig, om det spørger i bygningen, og så siger jeg, det har hun ikke nogen grund til at spørge mig om. Men hun siger, fordi min søn står og græder ude ved havelågen og vil ikke ind. Og så siger jeg, det er jeg selvfølgelig ked af. Prøv at få ham ind, og vi giver en sodavand, og lad os lige snakke om det, og komme op i baren, altså. Det er ikke så uhyggeligt. Så kommer de ind, og så står de i baren, og så siger jeg, lad os kigge i den der bog, ikke? Altså, og lad mig høre, hvad det går ud på. Jamen, så siger hun, han begynder at græde, og så siger han, så havde han sagt, der stod to mennesker op ved hoveddøren på vejen til restauranten, og han synes, de var lidt uhyggelige. Og så kigger vi den her bog om stedet, mens vi står og drikker den der sodavand, eller han drikker den sodavand, så bladrer vi bogen, og så pludselig bryder han ud i grød igen og peger på den her side, som vi kigger på nu, og siger, det er manden og damen, som jeg kunne se, da jeg kom ind af havelågen.
Og de er jo længst afdøde på det tidspunkt.
Ja, men altså, de døde jo i 20'erne, ikke? Det gjorde de. Altså, hun døde i 77, men de flyttede ind i 20'erne, men han peger på billedet og siger, at det er dem, der står ved døren. Og det er jo altså en livsalder efter, at de... Altså, det giver ikke nogen mening. Men han peger på dem, som har boet i bygningerne. Og så... Det løber lidt koldt ned ad ryggen, ikke? Og siger, altså, hvorfor skulle han pege lige præcis på de der to mennesker i den her bog og sige, at det er dem, der står og spærrer, for at han kan komme ind? Og han er altså ikke en halv meter høj, vel? Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke forklare det på en måde med, at han kan se noget, og jeg kan ikke se det, eller ligesom med mit personale. Jeg kan heller ikke se, hvad de ser, men man må bare erkende, at der er noget, vi nogen kan se, og andre ikke kan se.
Men han var bange for dem?
Han ville ikke ind. Ikke at de... Han synes bare, det var mærkeligt, at manden og damen stod der, ikke?
Nå, han synes bare, det var mærkeligt. Han kunne så også sige, at det var ikke fysiske mennesker.
Ja, han ville ikke ind i havelågen, men han gik alligevel forbi, ikke? Der stod en mand og dame der, og jeg synes, det var hyggeligt, sådan lidt mærkeligt. Det eneste, altså, ud over at bo i huset, og selvfølgelig få en masse historier fra dem, der omkring mig, så en af de ting, jeg har oplevet, er en sen nat efter en fest, og vi taler klokken 2 om natten, eller sådan noget i den stil, sent, og vi har haft en stor fest, så rydder vi op, og jeg står i opvasken, det gør man jo sent om aftenen, rydder op efter folk, der har haft en fantastisk aften, så... Helt naturligt går der en kvinde igennem køkkenet og direkte ud i mit kølerum. Det lyder så åndssvagt, men før i tiden var der faktisk et badeværelse derude, hvor kølerummet er. Så det var måske meget naturligt for den person, jeg så gå den vej.
Jamen, var
at
det
gå
en
ud
af
i kølerummet. Nej, var der, var selvfølgelig, der var jo selvfølgelig helt lukket og slukket, og hvad ved jeg. Og den her kvinde, der gik igennem rummet, som jeg tænkte, jamen, der går en kvinde igennem rummet her ud igennem køkkenet og direkte ud i mit kølerum, og så står jeg og tænker lidt, prøv at klokken er 2 om natten, og der er ikke andre end mig, og så er en anden ude, der rydder op. Det var godt lidt underligt, men det var også meget naturligt, at kigge ind igennem kølerummet, der er en stor glasrude, og der er selvfølgelig ikke nogen derude. Og så tænker jeg, det må jo være hende der, Flak Bundegård, eller en af de andre gamle, ikke? Og så vasker jeg videre op, som om det var det mest naturlige. Men det var naturligt, altså hvad ved jeg? Jeg tænkte jo ikke over det.
Men det kan jo også have været træthed.
Ja, det kunne være alt muligt. Ikke? Ja. Altså, men det korte og lange var, at der kom en kvinde med gråt hår igennem lokalerne i små sutsko, ikke? I en blå badekåbe, og så skulle hun derude, hvor toilettet og badekarret og de andre ting var i gamle dage, der hvor kølerummet er i dag. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor jeg ellers skulle se det. Og det virkede naturligt, og jeg accepterede det, og det var det. Det var ikke farligt, det var ikke mystisk, det var ikke noget, men det var bare en aften i restauranten. Ikke?
Ikke alle mystiske oplevelser i restauranten har dog været lige så rolige som synet af den gamle dame. Eksempelvis har der flere gange gået brand i nogle borde, uden det kunne forklares, hvordan det var sket.
Jamen først så slukkede vi det bare, anden gang så blev vi bekymrede, og tredje gang så sagde vi, nu kan det være nok. Ikke? Altså, men det var mest fordi, der sagde folk op. Der gad de ikke mere.
Fordi de havde simpelthen en mistanke om, at det var noget det var ikke et askebæger eller noget andet.
Der havde jo ikke siddet nogen, vel? Og der var ikke nogen skodder. Og der var ikke et string, der var væltet. Der var ikke... Og så ringede de til mig, og jeg ved godt, det er sent, siger de, og kom over i restauranten, og vi forstår det ikke, og nu gider vi ikke mere, og vi går hjem. Ikke? Altså, Så må I gå hjem, og så slukker jeg, og så finder vi ud af det, og så kigger jeg på det, og så lavede jeg runde bord.
Og så lavede du runde bord, hvad så?
Jamen, så holdt det op.
Og så holdt det op?
Det stoppede
så, det. Så det var simpelthen...
Men altså, jeg snakkede så også med nogle folk, der ved noget om den her, de her ting, ikke? Og så, men altså, hjørner, firkanter, altså kanter, er måske ikke det bedste for... mennesker, der ikke vil væk fra den her verden, altså hvad ved jeg, men deres råd var jo, at altså, alt hvad der er firkantet og kantet og hjørnet og sådan noget, altså hvis du kan fjerne det, kan det være, det hjælper. Og så tænkte jeg, så må jeg lave en rundbord. Det gør jeg så. Og så forsvandt det.
Siden har der været fred på brandsituationen.
Ja, så forsvandt det, ikke altså.
Men selvom ilden nu var slukket, fortsatte det med andre spøgerier på den gamle mølle, fortæller restauratøren.
Jamen, det blev også for meget på et tidspunkt, ikke? Altså, det blev et spørgsmål om, at folk, der bare havde sin dagliggang i huset, ligesom sagde, nu er det for meget. Det var jo i starten af den tid, hvor at det blev okay at have åndemanere på besøg, og hvad ved jeg. Det havde meget med medierne at gøre, ikke? At det blev officielt, at der var sket nogle ting omkring os. Og der inviterede vi en af de her populære mennesker, som mente, at han kunne sende folk væk fra den her verden, eller måske rydde op i noget. Og så inviterede vi en Harald, en mand, som ligesom kunne se ånder, eller ligesom kunne håndtere det her, til at komme i huset. Og han kom så, og han ryddede også op, så godt han kunne, og der blev kæmpe påstyr. Der var gæster i restauranten, og der blev slået ud med armene, og Harald var ikke den mest beskedne person, så det blev en lidt af et show, men...
Så det foregik, mens folk de havde...
Ja, det var så ikke meningen, men altså, Harald dukkede pludselig op her. Det blev så en del af et større TV-program. Men det var egentlig ikke det, var der mening, fordi vi ville bare have en beskeden Harald til at komme og fjerne det her problem, eller den her udfordring fra os. Men Harald, han så ud med armene, han så både det ene og det andet, ikke? Og han fik også fjernet, hvad han kunne fjerne, sagde han, ikke?
Han fik lavet et godt tv-show, ja. Men han fik også fjernet nogle ånder.
Han fik fjernet de ånder, som han kunne fjerne, og da det hele var afsluttet, og jeg havde også et par skeptikere med, som nogle gode venner, som sagde, ej Thomas, altså, nu må du virkelig slappe af her, ikke? Men jeg vil gerne komme, for jeg vil gerne se det her, fordi jeg forstår ikke, hvad du snakker om. Det er jo ikke mig, der snakker, det er mit personal, der snakker. Men da Harald kom, så sad de her mennesker så også og kiggede på, og de måtte jo også ligesom sætte sig et skridt tilbage og sige, at det er sgu lidt for mærkeligt det her. Ikke? Og, men Harald havde ryddet, og så da hele det var afsluttet, og alle åndede lettet op, så siger Harald så over for mig og skeptikere og alt muligt andet, siger, nu er det slut. Og siger, det var da fantastisk.
Men er det så slut, eller har
du mærket det? Nej, så Harald, han havde jo sådan en irriterende replik, hvor han siger, jamen jeg har jo sendt alle dem væk, som gerne vil væk.
Så
hvad mener du med det, Harald, siger jeg så? Jamen, altså, jeg går ikke for alle de dårlige ånder væk. Jeg kan kun sende dem væk, der gerne vil væk, men som ikke har kunne komme væk. Siger, okay, så du sætter mig her tilbage med alle dem, der ikke vil væk, alle de dårlige. Altså, hvad mener du, Harald? Ja, det er sådan det jeg mener. Så skal du have fat i sådan en ghostbuster, eller en åndeuddriver, eller sådan en mere sådan hardcore person. Så jeg, tusind tak. Tusind tak, Harald. Og så ringede jeg efter nogle buddhister, som kunne lægge et eller andet skjold ind over bygningen. Ikke? Men nej, det var lidt ked af Harald der.
Du var ked af Harald?
Ja, jeg var lidt ked af Harald. Ikke kunne fjerne dem alle sammen.
Nå, de grumme, ja.
Men jeg vil så sige, at der har så ikke været noget. Så jeg tror, Harald, altså, at det, der var tilbage, var så lidt, at Harald rent faktisk formåede at få fjernet. Fordi det var heller ikke, der har aldrig været noget dårligt omkring det. Så jeg tror, at virkelig var det, vi mærkede, var nogen, som ligesom bare, ligesom den gamle dame i badekåben, ikke? Altså, jeg kan da ikke have det dårligt, at hun går rundt i sin slåbok eller sin badekåbe og tusser ud på sit badeværelse, fordi hun ikke kan finde ud af at komme afsted. Det kan jeg jo ikke have det dårligt over, vel? Hun har jo ikke gjort noget ondt. Jeg bliver ikke bange for hende, vel? Jeg står og vasker op, og jeg fortsætter med at vaske op. Sådan er det.
og til tonerne af Camille Saint-Saëns vendte de døde tilbage til gravene. Udsendelsen var tilrettelagt af Pia Koppelmann.